16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Predsjednik Dodik izjavio da će opozicija dobiti 5 miliona maraka ako istraje na rušenju institucija Srpske. Dodikove izjave služe za obmanjivanje javnosti, poručili iz opozicije.
Odlukom vlade od 1. oktobra penzije u Srpskoj i zvanično već je za 3%.
Ukoliko do novembra ne usvoji zakon o akcizama, BiH ostaje bez sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, upozorio Johannes Hahn.
Za završetak projekta vodosnabdjevanja platoa Manjače bit će obezbeđeno 250.000 maraka, dogovoreno tokom posjete predsjednika Dodika opštini Ribnik.
Vlada u Madridu u subotu odlučuje o suspenziji katalonske autonomije.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Arsenal, Partizan gostuje Skenderbegu u Ligi Evrope.
Nastavlja se period toplog i sunčanog vremena.
I danas reagovanja na održanu sjednicu Narodne skupštine i događaje koji su je obilježili. Za vladajuću većinu pokušaj blokade rada parlamenta je pokušaj destabilizacije institucija, a za opoziciju borba za poštovanje ustava i zakonitosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je cilj opozicije bio destabilizacija Republike Srpske kao jedinog stabilnog nivoa u BiH i da ima informaciju da će opozicija za takvo djelovanje dobiti 5 miliona maraka. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica odgovorio je da je Dodikova politika manipulacije i straha i da se opozicija bori za poštovanje ustava i zakonitosti. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Republika Srpska je jedini stabilni nivo BiH i kad bi se BiH raspala, Republika Srpska bi jedina mogla da funkcioniše, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da pojedinci iz međunarodne zajednice zbog toga i žele destabilizaciju Srpske, a da on ima informacije da će opozicija dobiti novac za takve kontinuirane pokušaje.
Ali moram reći da informacije koje sam dobio dobro što ne zajedno, a to čine koje ja dobijam i na ovaj tempitost tako. Znači, koje čine najrelevantnije obaveštene institucije u regionu. 5 miliona maraka košta podrška ovakvoj destabilizaciji, tako piše u toj informaciji. 5 miliona koje će dobiti opozicija do kontinuitetu, do izbora pokuša devastirati institucije vlasti. I zašto sam to rekao? Zato što je tamo napisano ono što Govedarica sinoć uradi, da ih traži da se raspusti Narodna skupština, i da se pošalje vijest kako ovdje ne funkcioniše stvari. I jedan od ciljeva koji su tamo navedeni jeste upravo to.
Lider SDS-a Vukota Govedarica za Radio Televiziju Republike Srpske je izjavio da ovakva izjava ne zaslužuje komentar i da se Dodik ne ponaša kao predsjednik Republike, nego kao partijski vođa.
Politika manipulacija, politika prevara i politika straha. On je prošlost. I nažalost sve će uraditi da ne bi njegov politički pješčani sat istekao.
Za lidera Socijalističke partije i ministra u vladi Srpske Petra Đokića jasno je da se pokušavaju destabilizovati institucije Republike Srpske. Navodi da je dugo vremena u BiH prisutan projekat da se devastiraju sve institucije i da se dokaže da BiH ne može da funkcioniše. On ističe da je zato stalna kriza u savjetu ministara u institucijama Federacije BiH, a da je godinama stabilna uvijek Republika Srpska, što remeti koncepciju da se govori o BiH kao državi koja je problem i koju treba neko da rješava na međunarodnom nivou.
Ovo što mi radimo danas u Republici Srpskoj i što smo radili prethodnih godina ne uklapa takav scenarij, jer mi uvijek pronalazimo načina da Republika Srpska normalno stabilno funkcioniše. Ovo što je radila opozicija je udar na institucionalni autoritet u Republici Srpskoj. Narodna skupština je kod naroda u Republici Srpskoj institucija koju se vjeruje i koja ima visok autoritet. I ovo je bio pokušaj da se taj autoritet oskrna time da se izazove incident, ali nas ne mogu spriječiti u tome da nastavimo dalje raditi ono što je u skladu sa Ustavom Republike Srpske.
Lider SDS-a Vukota Govedarica ponovio je jučerašnji stav da treba raspustiti parlament jer ne funkcioniše u normalnom ambijentu.
Ja mislim da je stvar u potpunosti zrela da do kraja godine imamo vanredne parlamentarne izbore i da predsjednik Republike raspusti ovakav parlament.
Predsjednik Republike Milorad Dodik ističe da pokušaj opozicije nije uspio i da je sjednica održana i da je donesena važna rezolucija o vojnoj neutralnosti Srpske, u kojoj Republika Srpska u svo negodovanje između ostalih američke ambasadorke pokazuje da ima stav. Navodi da stav iznesen u ovoj rezoluciji moraju poštovati predstavnici Republike Srpske u svim institucijama.
I niko nije rekao da se neće negdje naći na nivou Bosne i Hercegovine nekim organima nadležnim za to da se o tom pitanju jednom odlučuje. A mi imamo naš stav. U čemu je problem? Ovdje je problem nama američka ambasadorka poručuje da smijete imati svoj stav. Vi niste dostojni da imate svoj stav. Vi niste dostojni da imate parlament. To je njena poruka, tako mi to čitamo. I konačno bilo dobro da prestane da se miješa u unutrašnje stvari Republike. A odatle i dolaze, naravno, ne od Amerike kao države sada, ali sigurno recidiva bivše administracije, dolaze i posticaj dakle, ovoj opoziciji da na ovaj način pokuša. To je vidljiv šablon, to smo vidjeli u mnogim drugim zemljama.
Oglasilo se i predsjedništvo organizacije starješina Vojske Republike Srpske koji podržavaju rezoluciju o vojnoj neutralnosti koju je donijela Narodna skupština. Ističu da je vojna neutralnost izraz potrebe građana i starješina Vojske Srpske, što nadležne institucije i predstavnici srpskog naroda u zajedničkim institucijama BiH moraju poštivati.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je Srni da je izjava Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija ostavio Bosni i Hercegovini u amanet predsjedniku Turske Recepu Erdoganu skandalozna, opasna i neodrživa, jer Izetbegović mlađi i danas poručuje da on BiH vidi kao Sandžak begovske familije Izetbegović, a Erdogana kao sultana novog doba.
Dodik je poručio i da samo ono što je katastarski na familiji Izetbegović može biti dato Erdoganu na čuvanje. Ovo nije islamska ni muslimanska teritorija, ovdje žive dva hrišćanska naroda u čije ime Alija Izetbegović nikada nije govorio niti je imao mandat da govori. Alija Izetbegović je bio osnivač islamske države na Balkanu, o čemu postoji i pisani trag u vidu islamske deklaracije, koja je njegov politički program i testament njegovom sinu Bakiru, istakao je Dodik.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici donijela odluku o određivanju iznosa najmanje penzije, tako da najmanja penzija na teret Republike iznosi 179,67 maraka. Odlukom vlade od 5. oktobra ove godine izvršeno je vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija, tako što su opšti bodi penzije povećani za 3% počevši od 1. oktobra ove godine.
Najmanja penzija za penzijski staž od 15 do 20 godina iznosi 215,61 marku, najmanja penzija za penzijski staž od 20 do 30 godina iznosi 251,54 marke, a za penzijski staž od 30 do 40 godina iznosi 287,49 maraka i najmanja penzija za penzijski staž od 40 godina i više iznosi 359,37 maraka. Osnovni razlog za donošenje ove odluke jeste poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima nižim od najniže penzije.
U Banja Luci su danas počeli pregovori socijalnih partnera o visini najmanje plate za narednu godinu. Sindikat je predložio da to bude 418 maraka. Vlada smatra da je to nerealno, dok iz Unije udruženja poslodavaca navode da se o tome još treba razgovarati. Opširnije Darko Đurić.
Dogovor socijalnih partnera mora biti postignut do kraja godine. Predsjednica sindikata i predsjedavajuća ekonomsko-socijalnim savjetom Ranka Mišić istakle je da je neophodno da minimalna plata u narednoj godini bude povećana sa 395, koliko je iznosila u ovoj godini, na 418 maraka.
Radi se na bazi prosječne plate iz prošle godine, tako je propisano. Prosječna plata za prošlu godinu, zvaničan statistički podatak, jeste 836 maraka. Prosjek, odnosno 50%, 418 maraka. Niko ne može da se pohvali da je to značajno povećanje. Ali ponuditi 5 maraka ili 10 maraka ili ne ponuditi ništa i reći da treba raditi na tome je uvredljivo.
Ministar rada Milenko Savanović saglasan je da se iznos minimalne plate mora povećati, ali da se to može postići samo ulaganjem u realni sektor.
Bar slušajući argumente danas koji su iznijeti poslodavaca, slušajući zahtjev sindikata, mislim da nije realna ta visina upravo sa stanovišta argumenata poslodavaca. Što ne znači da ne treba ići ka toj brojki u onom smislu kompromisnih rješenja i u smislu razumijevanja prema tim ljudima koji su na najnižoj plati rada.
Za potpredsjednika Unije udruženja poslodavaca Dejana Mića povećanje najniže plate treba biti izvjesno, ali da se o visini iznosa još treba dogovarati sa socijalnim partnerima.
Ja mogu da kažem da pregovori oko toga će se nastaviti. Stav Unije udruženja poslodavaca je da treba raditi na povećanju najniže plate za 2018. godinu, prvenstveno iz razloga popravljanja standarda.
Sljedeći sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta, gdje će ponovo tema biti visina najniže plate za iduću godinu, bit će 17. novembra.
Predsjedajući savjeta ministara BiH Denis Vizdić upoznao je danas novinare sa pismom kojemu je uputio europski komesar za proširenje Johannes Hahn, u kojem ga obavještava da će Bosni i Hercegovini, ukoliko do početka novembra ne usvoji zakon o povećanju akciza, preusmjeriti sva sredstva Europske banke za obnovu i razvoj koja su osigurana za projekte koji su dogovoreni na samitu u Trstu.
Hajmo promijeniti tekst u dva člana izmjena i dopuna zakona o akcizama. Dakle, vjerujte mi, riječ je samo dvije rečenice. Ja jako dobro znam taj tekst i jako dobro znam materiju. Riječ je o dvije rečenice koje bi vrlo izvjesno omogućile usvajanje akciza u predstavničkom domu, jer bi im na neki način anulirali argumente onih koji kažu da ne žele netransparentan zakon. Dakle, s te dvije ili tri rečenice bi definitivno povećali nivo transparentnosti da tačno znamo kome idu sredstva i kako se ta sredstva troše.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je posjetio opštinu Ribnik. Poslije sastanka sa načelnikom Radenkom Banjcem dogovorena je podrška projektima vrijednim preko 700.000 maraka, među kojima i završetak projekta vodosnabdjevanja platoa Manjače, ali i kupovina vatrogasnog vozila. Sastanku predsjednika Dodika sa rukovodstvom opštine prisustvovali su i pojedini ministri u vladi Srpske. Izvještava Nenad Stupar.
U posljednjih 10 godina vlada Republike Srpske uložila je kroz razne projekte u opštinu Ribnik oko 15 miliona maraka. Načelnik opštine Radenko Banjac istakao je da tu nije kraj investicijama. Vlada će za vodosnadbijevanje platoa Manjače izdvojiti 250.000 maraka, za izgradnju spomen sobe poginulim borcima vojske Republike Srpske 50.000 maraka, a gradit će se i novi trg.
Predsjednik je rekao da će nam donirati vatrogasno vozilo. Radimo vatrogasni dom sa našim sredstvima. Imamo namjenska sredstva koja su odvojena i koja su operativna i u idućoj godini bit će izgrađen vatrogasni dom, a dobit ćemo jedno vatrogasno vozilo od Republike, što je također velika pomoć, jer ta vozila su dosta skupa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je zbog velikog rizika od požara opravdan vatrogasni dom, te da ova opština treba nastaviti sa razvijanjem drvoprerađivačke industrije te konsolidovati financijsko stanje u domu zdravlja, pri čemu će imati podršku institucija Srpske.
U naredne dvije godine tako završim kompletno vodosnabdjevanje platoa Manjače, što je bio dugogodišnji vjekovni san mnogih ljudi koji tamo žive. Ribnik je dobio gotovo sve nove objekte za javne institucije. Ovdje je novi dom zdravlja gdje je opremljen sredstvima vlade. Tu je naravno pomoć institucija i budžeta, podrška svim poljoprivrednim proizvođačima koji su organizovani u skladu sa zakonom bave. Preko 600.000 maraka tako godišnje se plati posticaja na ovaj prostor ove opštine za poljoprivredne proizvođače.
Ukupnom situacijom u Ribniku zadovoljni su i građani koji su istakli da ima još prostora za ulaganje kada su u pitanju infrastrukturni projekti.
Mi smo došli na ruševinu opštine, sad smo izgradili se i uradili jednu malu opštinu, finu, dobra za život.
Pa najpotrebnija su radna mjesta, a sve drugo što se još uradi dobro dođe.
Pa što se tiče Ribnika, ima ti kapitalnih investicija koje treba rješavati u Ribniku, asfaltiranje puteva, pa ove šume malo.
Danas je u Ribniku zasjedao i opštinski odbor SNSD-a kojim je predsjedavao predsjednik partije Milorad Dodik sa predsjednikom opštinskog odbora Nebojšom Koraćem. Danas su u Ribniku boravili i ministar financija Zoran Tegelti, a ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić te ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske donio je zaključak da se za potrebe podrške novom ciklusu poljoprivredne proizvodnje korisnicima odobri isplata 5 miliona maraka.
Na današnjoj sjednici upravnog odbora kojom je predsjedavala premijerka Željka Cvijanović, ovlaštena je Agencija za agrarna plaćanja da u ime fonda vrši obračun, unos podataka u sistem trezorskog poslovanja i odobravanje isplate navedenih sredstava.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U banjalučkom naselju Lauš otkriven je i osveštan novoizgrađeni spomenik za 115 poginulih i 6 nestalih boraca Vojske Republike Srpske.
Idućeg četvrtka počinje redovna godišnja vakcinacija protiv gripa za najugroženije kategorije u Srpskoj.
Povodom obilježavanja Dana oslobođenja Beograda na aerodromu Batajnica sutra će biti predstavljeni novi MIG-ovi 29 i operativna vježba Vojske Srbije.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić razgovarao je sa predstavnicima uprave i nadzornog odbora željeznica, predstavnicima sindikata i članovima jedinice za implementaciju projekta restrukturiranja ovog preduzeća.
Zaključeno je da se u što kraćem roku pripremi program zbrinjavanja viška radnika i utvrde smjernice kojima se definišu načini smanjenja radnika u skladu sa usvojenim programom. Kako je navedeno, neophodno je da uprava željeznica Republike Srpske u ove aktivnosti uključi i predstavnike sindikata radnika u ovom preduzeću.
Nezadovoljni radom aktualnog načelnika opštine Osmaci Ljube Petrović, odbornici iz nekoliko političkih partija pridružili su se opozicionom klubu SNSD-a i formirali novu skupštinsku većinu. U opštinskoj upravi tvrde da se mora ispoštovati zakon o lokalnoj samoupravi, ali kako kažu, veće probleme ne očekuju. Opširnije Slađana Radovanović.
Nova skupštinska većina formirana je na juče održanoj sjednici lokalnog parlamenta. U opoziciji je sada 6 odbornika iz SDS-a, DNS-a, SNS-a, PDP-a, a novu skupštinsku većinu čini 9 odbornika iz SNSD-a, Socijalističke partije, NDP-a, Srpske radikalne stranke, Snage naroda i SDA. Zoran Sikimić, predsjednik kluba odbornika SNSD-a u opštini Osmaci.
Do promjene skupštinske većine je došlo, znači da se privoli načelnik na saradnju sa odbornicima, to jeste da napravimo, znači, bolji ambijent za saradnju također sa vladom Republike Srpske, da bi bilo više ulaganja u opštini Osmaci.
Srpska radikalna stranka podržava novu skupštinsku većinu. Načelniku zamjeraju što ne poštuje zakon i odluke skupštine, netransparentno i nezakonito troši budžet. Odbornik ove stranke Lazo Vidaković.
Načelnik radi ne za narod, nego samo za sebe i za svoje ljude oko sebe, koji imaju ogromne plate, koji imaju preko 2.500-3.000 maraka, a ne rade skoro ništa.
Aktuelni načelnik opštine Osmaci Ljubo Petrović ne očekuje veće probleme u funkcionisanju opštinske administracije. Od nove skupštinske većine očekuje da poštuju zakon o lokalnoj samoupravi.
Ja ne sporim novu skupsku većinu, ona je potpisana, ali isto tako neću prihvatiti da se lomi preko koljena ono što nije normalno ili ono što ne bi trebalo da bude. Ima postupak, ima put, ne treba žuriti. Ja mislim da je važnije da to bude u skladu sa propisima.
Budžet ove nerazvijene opštine je 1.600.000 konvertibilnih maraka. Stopa nezaposlenosti je velika, a izostaju i kapitalne investicije. SNSD će tražiti opoziv načelnika, najavljeno iz ove stranke koja ima najviše odbornika u lokalnom parlamentu.
A visoki funkcioner Srpske demokratske stranke i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Đorđo Krčmar potvrdio je da je napustio ovu stranku i istakao da će od danas u ovom domu djelovati kao nezavisni poslanik.
On je naveo da je 6 mjeseci čekao na odgovore predsjednika SDS-a Vukote Govedarice i vrha stranke, koji su, kako je rekao, pokazali ignoranski odnos prema njemu lično, izbornoj jedinici koju predstavlja i opštinskom odboru te stranke Gradiška.
Iako je Banja Dvorov jedan od najvećih privrednih potencijala Semberije i Republike Srpske, gradska vlast predvođena SDS-om, nažalost, uspjeće da je uništi, izjavio je danas na održanoj preskonferenciji predsjednik pokreta Uspješna Srpska Zlatko Maksimović. Odluka da se Banja pošalje u stečaj je sramna, kukavička i bestidna. Pokret Uspješna Srpska od gradske uprave Bjeljina traži da konkretnim rješenjima pomogne ovom kolektivu, rekao je Maksimović.
Da se Banja Dvorovi stavi u vrh liste prioriteta kapitalnih investicija u Bjeljini, te da se u Banju godinu i po dana uloži minimum milion maraka u rekonstrukciju i unapređenje objekata, te da se svake naredne godine nivo tih kapitalnih ulaganja uveća shodnom planu i potrebe. Da se grad obaveže da sa poreskom upravom napravi plan redefinisanja i refinansiranja duga i na sebe preuzme ovu obavezu, a grad će taj dug nadoknaditi u momentu kada Banja bude ostvarila profit. Da gradska uprava sa radnicima dogovori način isplate za ostalih i za narednu godinu predstojećih ličnih primanja. Načelo Banje je da se imenuju ljudi iz struke, politički neopterećeni, koji će moći Banju Dvorovi izvesti na tržište shodno zahtjevima i standardima tržišta.
Radio televizija Republike Srpske pokrenula je sveobuhvatnu akciju pokrivanja teritorije Republike Srpske radijskim signalom. Posle Rudog, novi FM predajnik postavljen je i na lokalitetu Vratolomac iznad Zvornika, a program će moći da se sluša na frekvenciji 106,5 MHz. Informiše Marko Mihajlović.
Do sada su signal Radija Republike Srpske u Zvorniku samo rijetki imali na svojim radio prijemnicima, i to samo oni koji žive u užem gradskom jezgru. Zvorničane je obradovala vijest da je postavljen novi moderan predajnik i da će od sada bez problema moći da slušaju Radio Republike Srpske.
Normalno da je bolje nego što je bilo.
Signal je bio sigurno slab i u nedostatku ovog signala Radija Republike Srpske priuđeni su bili da slušamo koje kakve private radi koji sigurno nemaju kvalitet programa kao što će imati Radio Republike Srpske.
Tako da mi je baš drago što će novi predajnik biti i što će biti bolji zvuk na radio.
Novi FM predajnik omogućuje daleko veću pokrivenost, kvalitetan signal i svojevrstan je poklon Zvorničanima u godini kada Radio Republike Srpske obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja, ističe rukovodilac službe prenosa i emitovanja programa Marko Radić.
Slušaoci Radio Zvornika će po prvi put u istoriji dobiti kvalitetan i da kažem čujan radio signal Radio Televizije Republike Srpske. Ovo smo im sad omogućili i ićemo tim pravcem da samo poboljšavamo te stvari.
Do kraja godine novi FM predajnici bit će postavljeni u Berkovićima i Driniću, pa će i stanovnici ovih krajeva dobiti kvalitetniji signal i bolji prijem Radija Republike Srpske.
U banjalučkom naselju Lauž danas je otkriven i osveštan novoizgrađeni spomenik za 115 poginulih i 6 nestalih boraca Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Opširnije Darko Šavije.
Milica Tubić, majka nestalog borca, izražava tugu, ali i zadovoljstvo jer je jedno ovakvo spomen obilježje podignuto u naselju Lauž.
Da sada mogu doći svom sinu, bar ovdje upaliti svijeću.
Danas smo pokazali poštovanje i poklonili se poginulim borcima koji su život dali za stvaranje Republike Srpske, slobodu i otadžbinu, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. On je dodao da će vlada Srpske nastaviti raditi na zapošljavanju djece i stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca.
Oni su svojom žrtvom praktično nas obavezali, i to čvrsto nas obavezali, da ono za što su oni poginuli i za što se borili, to je sveta zemlja Republika Srpska, mi moramo u miru nastaviti izgradnju.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da će uskoro biti otkriveni spomenici u naseljima Zalužani i Starčevica, te da će se izgradnja spomen obilježe nastaviti i naredne godine.
To je naša obaveza, to je obaveza grada Banja Luke koju radimo zajedno sa boračkom organizacijom Republike Srpske kao vid poštovanja i sjećanja na one koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.
Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić izrazio je zadovoljstvo otkrivanjem spomen obilježja ističući da će ovim činom poginuli borci Vojske Republike Srpske biti otrgnuti od zaborava.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Ovogodišnja vakcinacija protiv gripa počeće idućeg četvrtka u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske kao i u domovima zdravlja. Za ovu sezonu obezbjeđeno je 15.000 doza za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja, dok je institut kupio i 1.600 doza komercijalnih vakcina, čija je cijena 18 maraka. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Jesen je pravo vrijeme za vakcinaciju protiv gripa jer nakon primanja vakcine neophodno vrijeme za sticanje imuniteta je 2 do 3 nedjelje. Vakcinacija se preporučuje svim licima koji žele smanjiti rizik oboljevanja od gripa, ali i posebno osjetljivijim kategorijama poput hroničnih bolesnika, starijih lica te licima koja su u kontaktu s rizičnim grupama. Vakcinisati se ne smiju lica koja su imala burnu reakciju na ranije primljenu vakcinu, lica alergična na jaja kao i pacijenti u akutnom stadijumu zarazne bolesti. Istakla je načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske Ljubica Jandrić. Ona je navela da su nus pojave nakon vakcinacije blage te da su burnije reakcije rijetke.
Na mjestu davanja vakcine može da se pojavi bol, svrbež, crvenilo, eventualno može da se javi i temperatura, ali svi ti simptomi traju 1 do 2 dana i nakon vakcinacije uglavnom preporučujemo u toku dana uveče da se stavi oblog na mjesto vakcinacije.
Kao i prethodnih godina počeo je nadzor nad akutnim respiratornim infekcijama, oboljenjima sličnim gripu i teškim akutnim respiratornim infekcijama u kojem učestvuju svi domovi zdravlja i bolnice u Srpskoj. Na osnovu sedmičnih izvještaja prati se situacija u cijeloj Srpskoj da bi se u slučaju da prijeti epidemija na vrijeme mogle preduzeti potrebne mjere, poručila je Jela Ćimović, specijalista epidemiolog u institutu. Treću godinu za redom radi se i posebna vrsta nadzora nad gripom, sentinel nadzor, gdje se od oboljelih od teških akutnih respiratornih infekcija uzimaju uzorci i analiziraju, naglasila je Ćimovićeva i dodala.
Tako utvrđujemo koji su to u stvari uzročnici ovih infekcija i na vrijeme možemo da utvrdimo koji virusi cirkulišu na našoj teritoriji. Možemo da na vrijeme prepoznamo eventualnu pojavu nekog novog virusa koji bi imao veliki epidemijski potencijal.
Građani koji se odluče da prime vakcinu u Institutu za javno zdravstvo u Banja Luci moći će to da učine svakim radnim danom od 8 do 14 časova.
Region i svijet. Na aerodromu Batajnica sutra povodom obilježavanja dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu bit će prikazan dio operativnih sposobnosti Vojske Srbije.
Prisutnima na vojnom aerodromu Batajnica prvi put bit će predstavljeni novi avioni MiG-29 i savremena vojna oprema. U letačkom dijelu prikaza učestvovaće avijacija Vojske Srbije, a završetak avioprograma obilježit će nastup ruske akrogrupe Striži. Prikazu sposobnosti Vojske Srbije prisustvovaće najviše državno i vojno rukovodstvo Srbije s predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem na čelu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je posle susreta sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović da je Hrvatska važan partner Rusije i istakao posebnu vezu dvije zemlje na ekonomskom planu.
Rusko-hrvatska privredna saradnja moguća je u izgradnji brodova, rekao je Putin, a saradnja je izražena i na turističkom planu jer je Hrvatska popularno mjesto za turiste. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je Rusija dobrodošla u inicijativu Tri mora.
Lider Katalonije Carles Puigdemont upozorio je danas da bi regionalni parlament mogao da glasa o usvajanju formalne deklaracije o nezavisnosti ako Madrid nastavi represiju, odnosno suspenziju njene autonomije.
Španska vlada je za subotu zakazala sjednicu na kojoj će pokrenuti član 155. španskog ustava koji predviđa suspendovanje katalonske autonomije. Puigdemont je u pismu španskom premijeru Marijanu Rahoju razjasnio da nezavisnost Katalonije nije proglašena, ali je upozorio da će objaviti odcjepljenje od Španije ako Madrid ispuni prijetnju o suspenziji regionalne autonomije, prenosi France Press.
Iz kulture u Banja Luci će večeras dodjelom nagrada biti zatvoren 16. Međunarodni festival pozorišta za djecu. Pripremila Radmila Karanović.
U takmičarskom programu festivala koji je zvanično otvoren u subotu 14. oktobra nastupilo je 12 teatara iz 10 zemalja. Prema riječima najmlađih, festival je ponudio dobre predstave u kojima su oni uživali.
Pa za mene dosta u pozorište znači učenje novih stvari i poboljšavamo naš jezik samim tim što slušamo kako se drugi ljudi izražavaju. I
često se išao sa porodicom i prijateljima u pozorišta, a i predstave su jako zanimljive.
Ovaj festival mi se jako dopada upravo zbog ovih čaputavih priča.
Komade u takmičarskom dijelu programa ocjenjivaće tročlani stručni žiri, čiji je predsjednik Nikolaj Naumov, direktor Lutkarske akademije iz Sankt Peterburga.
Ja думаю, если я так понял, что значение фестиваля...
Dakle, ako su deca u pozorištu, onda to pozorište ima budućnost. Festival u Banja Luci to pokazuje i dokazuje prepunim salama, što znači da je njegova budućnost zagarantovana.
Premijerom predstave Sabirni centar rađen je prema istoimenom romanu Dušana Kovačevića u adaptaciji Ivana Velisavljevića i Marka Misirače u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Sinoć je zvanično otvorena 88. pozorišna sezona. Nagrade za najbolja umjetnička ostvarenja u prethodnoj pozorišnoj sezoni sinoć su dodijeljene glumici Miljki Brđanin, glumcu Željku Erkiću i predstavi Švajcarska. Premijerom predstave pitali Iko kako je meni, sutra će u Banja Luci biti otvoren međunarodni festival mladog glumca Zaplet 09 u organizaciji Gradskog pozorišta Jazavac.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Arsenal, dok će Partizan gostovati kod Skenderbega u trećem kolu Lige Evrope. U Banja Luci će danas biti odigran derbi susret četvrtog kola rukometne premijer Lige BiH Borac Vogošća. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde večeras očekuje težak zadatak u Ligi Evrope. Partizan od 21 čas i 5 minuta gostuje u Albaniji ekipi Skenderbega u trećem kolu grupe B, a tu utakmicu prenosit će naša televizija. Trener Partizana Miroslav Đukić očekuje težak meč, ali se nada da će njegov tim stići do pobjede.
Pa sigurno, teško gostovanje, težak protivnik, odličan rival. Međutim, mi smo svjesni da u ova dva meča sa Skenderbegom odlučujemo našu budućnost u Evropi i nadam se da ćemo ući pobednički u meč i da ćemo ići tamo da pokušamo da pobedimo i osvojimo tri boda, što je veoma bitno za nas.
Crno-bijeli su treći na tabeli sa jednim osvojenim bodom, koliko ima i posljednje plasirani Skenderbeg. Sa druge strane, Crvena zvezda će od 19 časova u Beogradu ugostiti jednog od glavnih favorita za osvajanje ovog takmičenja, londonski Arsenal. Trener zvezde Vladan Milojević kaže da se nisu posebno pripremali za ovu utakmicu, te da vjeruje u svoje igrače.
Ne znam što bi nešto mogu da kažem posebno o Arsenalu, jednostavno znate sve. Jedna ekipa koja igra lep, modern fudbal. Sa druge strane, mi ćemo gledati da se suprotstavimo na najbolji mogući način. Ako me pitate da li nešto specijalno smo se pripremali, nismo i nema nikakve potrebe, jer ja imam apsolutno povjerenje u moje igrače.
Zvezda je odlično počela nastup u ovom takmičenju, zauzima drugo mjesto u grupi H sa 4 boda, dok je Arsenal lider grupe sa maksimalnih 6. Crveno-bijeli će u ovom susretu imati i veliku podršku 52.000 navijača. Rukometaši banjalučkog Borca danas od 18 časova dočekuju Vogošću u derbiju četvrtog kola premijer lige Bosne i Hercegovine. Oba tima imaju maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu šampionata.
I današnji dan obilježilo je sunčano i toplo vrijeme, slično će biti i sutra. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 17, Višegrad i Kalinovik 20, istočno Sarajevo, Gacko, Mrakovica, Nevesinje, Ham, Pjesak 21, Manjača, Klekovača, Prijedor, Sokolac, Rudo 22, Krupa na Uni, Bileća, Novi Grad, Srebrenica, Šipovo, Drinić i Mrkonjić Grad 23, Mlječanica, Kotor Varoš, Trebinje, Zvornik i Srbac 24, Bijeljina i Doboj 25 i najviše Banja Luka i Ribnik 26 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro, na planinama prohladno i dalje u kotlinskim predelima i oko rijeka s mjestimičnom maglom, u ostalim predelima sunčano. Tokom dana sunčano, ponegdje sa umjerenom oblačnošću i nadprosječno top. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, u planinama od 4, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 27, mjestima sa maglom od 15 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen, slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Predsjednik Dodik izjavio da će opozicija dobiti 5 miliona maraka ako istraje na rušenju institucija Srpske. Dodikove izjave služe za obmanjivanje javnosti, poručili iz opozicije.
Odlukom vlade od 1. oktobra penziju Srpske zvanično već je za 3%.
Ukoliko do novembra ne usvoji zakon o akcizama, BiH ostaje bez sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, upozorio Johannes Hahn.
Za završetak projekta vodosnabdjevanja platova Manjače bit će obezbjeđeno 250.000 maraka, dogovoreno tokom posjete predsjednika Dodika opštini Ribnik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.